რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ოკუპირებულ გალში გარდაცვლილი ირაკლი კვარაცხელიას სენაკში გადასვენებამდე თბილისში ექსპერტიზა ჩატარდა.
ყელის მიდამოში აღინიშნება სტრანგულაციური ღარი, ასევე რამდენიმე სისხლნაჟღენთი, კიდევ სხვა შეიძლება ძველი დროის დაზიანებები.
საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები გლეხებისთვის გაზაფხული განსაკუთრებით საშიში პერიოდია.
თვითონ გადმოდიან სამხედრობენ რუსები და მართლა იტაცებენ, მართლა.
ამაკავეს ჩემ საკუთარ ნაკვეთში ბოსტანში, მოგლეჯილობიოს ვზიდავდნენ.
კახეთში 100-წლოვანი საქართველოს წითელ წიგნში შეტანილი მუხები მოჭრეს.
სრულიად რაუგონარი სიტუაცია. ეი შეხება იმის ადგილს იკავებს ნაგავსაყრელი, ნუ ეს არის უკვე კატასტროფა.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში საქართველოსთან მიმართებით კრიტიკულია და ასეთი უნდა იყოს ქვეყნის დიდი მეგობრების მიდგომა მნიშვნელოვანი საკითხების შეფასებისას. ამის შესახებ დღეს განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა როს უილსონმა. მსოფლიოს 200-მდე ქვეყანასა და ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებების მდგომარეობის ამსახველი ანგარიში სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ 13 მარტს გამოაქვეყნა საქართველოსთან დაკავშირებული ნაწილი ამოხსენების არაერთ კრიტიკულ შეფასებას მოიცავს. როგორც შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა როს უილსონმა დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, საქართველო უკვე დიდი ხანია რეგიონის ლიდერია ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის საკითხებში და ლიდერად რჩება, თუმცა ანგარიში ასახულია საკითხები, რომლებზეც შეერთებულ შტატებს აქტიური დიალოგი აქვს საქართველოს ხელისუფლებასთან. მოველით, რომ გავაგრძელებ ძლიერ მეგობრულ და სასარგებლო დიალოგს ყველა ამ საკითხზე საქართველოს მომავლისთვის მათი მნიშვნელობის გააზრებით, განაცხადა ამერიკელმა დიპლომატმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ზალკალიანის თქმით, საქართველო ყოველთვის ითვალისწინებს ამერიკელი პარტნიორების რეკომენდაციებს, თუმცა ამ შემთხვევაში გასათვალისწინებელია, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში წარმოდგენილია სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის და ოპოზიციური პარტიების შეფასებების კომპილაცია, თქვა დღეს დავით ზალკალიანმა. განსხვავებულად ფიქრობენ ოპოზიციაში. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა სალომე სამადაშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის კრიტიკული ანგარიში იმას ნიშნავს, რომ საქართველო დღეს მოქმედი ხელისუფლების პირობებში ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციას ვერ მიაღწევს. სამადაშვილის თქმით, ანგარიშის მიხედვით საქართველო არის სახელმწიფო, რომლის მოქალაქეებს არ აქვთ თავისუფალი არჩევანი, რადგან ძალადობით და ზეწოლით ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური და რომ ეს არის სახელმწიფო, სადაც სუსიერება ადამიანების პირად სივრცეში. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ქვეყნის ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებაზე და კონფლიქტებზე დღეს საკმაოდ ბევრი ისაუბრა ერევანში, სადაც სომხეთის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტს არარატ მირზოიანს შეხვდა. როგორც სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, კონფლიქტები ყველაზე მეტად აფერხებს რეგიონში ერთობლივ წინსვლას. საქართველოში ორი ოკუპირებული ტერიტორია და ჩვენთვის, თუ ვსაუბრობთ ქვეყნის ინტერესებზე, მთავარი და ერთადერთი ინტერესია, რომ ჩვენი სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა იყოს აღიარებული არა მხოლოდ სიტყვიერად, არამედ ფაქტობრივად. ამ მხრივ სამწუხაროა, როცა მთიანი ყარაბაღიდან დელეგაციები ჩამოდიან აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში და თავად აყენებენ საკითხს თითქოს და ეს არის ერთი და იგივე ტიპის კონფლიქტები და რაღაც სიმეტრიას ეძებენ, ეს ჩვენთვის ძალიან სამწუხარო და მტკივნეულია, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. Manaseve დაადასტურა, რომ საქართველოს ურყევი პოზიცია კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარება არ მხოლოდ ქვეყნის ოკუპირებულ რეგიონებში, არამედ ზოგადად რეგიონში. საქართველოსთვის უალტერნატივო პოლიტიკაა, რომ მშვიდობიანა და საერთაშორისო ნორმებზე დაყრდნობით გადაწყდეს არ მხოლოდ მის ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტები და ოკუპირებული რეგიონების საკითხი, არამედ რეგიონში არსებული სხვა კონფლიქტებიც, რადგან მათი არსებობა და საქართველოს ტერიტორიაზე შესაძლო გადმოტანა ქვეყნისთვის დამანგრეველი იქნება. ზალმე ზურუბიშვილმა ასევე ისაუბრა ყარაბაღის კონფლიქტის მოსაგვარებლად შექმნილ მინსკის ჯგუფსა და საქართველოში არსებული კონფლიქტების გამოარსებულ ჟენევის ფორმატზე, რომლებიც მისი თქმით მეტნაკლებად გადასულები არიან ტექნიკურ საკითხებზე და არიღებენ რაიმე გარდატეხის მომტან პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს. ამიტომ ზალმე ზურუბიშვილის თქმით საჭიროა ერთობლივად მუშაობა იმისათვის, რომ კონფლიქტების გადაწყვეტის ახალ ეტაპზე გადავიდნენ ქვეყნები. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს კვლავ არ გამოცხადა გორში 9 წლის გოგონას მკვლელობაში ბრალდებული იაგო ნებიერიძე. წინა სხდომის მსგავსად მან მოსამართლეს ამჯერადაც გაუგზავნა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ სხდომაზე დაუსწრებლობის მიზეზი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ამასთან მოსამართლე მიიჩნია, რომ იაგო ნებიერიძე არასაპატიო მიზეზით აცხადებს პროცესში მონაწილეობაზე უარს და შეგნებულად არიდებს თავს სასამართლოში გამოცხადებას, ამიტომ დღევანდელი სხდომის გადადებაზე მოსამართლე ლევან დარბაიძე უარი თქვა. როგორც მოსამართლემ პროცესზე განაცხადა, იაგო ნებიერიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა შესაბამისი სამსახურის მიერ გადამოწმდა და გაირკვა, რომ ის ჯანმრთელია. თავის მხრივ ბრალდებულის ადვოკატმა მარიამ პაპოშულმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ იაგო ნებიერიძე საჯავახსვლების დაწესებულებაში შიმშილობა ჰქონდა გამოცხადებული. ეს შიმშილობა ახლახან შეწყვიტა და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა შესაბამისად გაუარესებული, ამიტომ როცა მოსამართლეს წერილობით ამცნობს, რომ პრობლემები აქვს, არც რუობს. შემდეგი სასამართლოს ხდომა ამ საქმეზე 18 მარტს გაიმართება. გორში 9 წლის ნანიკო ბერიაშვილი 25 ოქტომბერს გაუჩინარდა, რამდენიმე საათის შემდეგ კი სამართალდამცავებმა მისი ცხედარი მდინარე ლიახვის სანაპიროზე აღმოაჩინეს. გარკვეული პერიოდის შემდეგ პოლიციელებმა დააგავეს წარსულში ნასამართლევი იაგო ნებიერიძე, რომელსაც ბრალი წარდგენილი აქვს განზრახ მკვლელობის მუხლით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თბილისში სამხარაული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში დილამდე გრძელდებოდა ოკუპირებული გალის რაიონიდან გასულ საღამოს გადმოსვენებული ირაკლი კვარაცხელიას ცხედრის ექსპერტიზა. საბოლოო დასკვნამდე უნდა ჩატარდეს ცხედრიდან აღებული ნიმუშების ლაბორატორიული კვლევაც. ექსპერტიზაში დამოუკიდებელი ექსპერტებიც მონაწილეობენ, წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრ ემპათიიდან და ცენტრიდან ალტერნატივა. თბილისში ექსპერტიზის დასრულების შემდეგ ირაკლი კვარაცხელიას ცხედარი სენაკში გადაასვენეს. გალის რაიონის სოფელ აჩიგვარიდან დევნილი ირაკლი კვარაცხელია ბოლო წლების განმავლობაში სწორედ სენაკში დევნილთა ერთ-ერთ დასახლებაში ცხოვრობდა. მისი ნათესავები ამჟამად სწორედ თბილისში ჩატარებული ექსპერტიზის საბოლოო დასკვნას ელოდებიან. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია განაგრძობს.
ოკუპირებულ გალის რაიონში საეჭვო ვითარებაში გადაცვლილი ირაკლი კვარაცხელიას ცხედარი სენაკის ყოფილი პროფსასწავლებლის შენობაში, დევნილთა დასახლებაშია დასვენებული. აფხაზეთიდან იძულებით გადმოსვლის შემდეგ ის ბებიასთან ერთად წლების მანძილზე სწორედ ამ დასახლებაში ცხოვრობდა. ირაკლი კვარაცხელიას ცხედარს ექსპერტიზა თბილისში სამხარაული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ჩაუტარდა. ექსპერტიზა მთელი ღამე გაგრძელდა. საბოლოო დასკვნამდე უნდა ჩატარდეს ცხედრიდან აღებული ნიმუშების ლაბორატორიული კვლევაც. სწორედ ამ კვლევის დასრულებას ელოდებიან ირაკლი კვარაცხელიას ნათესავები. გარდაცვლილის ბიცოლას ლია ქებურიას იმედი აქვს, რომ ექსპერტიზის საბოლოო დასკვნა ბევრ კითხვას გასცემს პასუხს. მან დღეს ჟურნალისტებს სენაკში განუცხადა, რომ თვითმკვლელობის ვერსიის არ სჯერა.
არ მჯერა, მაგრამ ვერც დაზუსტებით ვერაფერს ვერ გეტყვით.
თვითმკვლელობის ვერსიის არ სჯერა ირაკლი კვარაცხელიას კიდევ ერთ ნათესავს, თამუნა ფიფიას.
თვითმკვლელობა გამორიცხულია. ამას ვამბობ ხმამაღლა, იმიტომ რომ იმდენად ეკლესიური იყო ბავშვი უკვე, თვით მკვლელობა აი არ არსებობს, ძალიან ისეთ რთული ცხოვრება გამოიარა, დედა გარდაიცვალა პირველად, მერე ბებიაც რო შერჩა, ბებიაც რო გარდაიცვალა, მაშინ არ უცდია თვით მკვლელობა.
თქვა თამუნა ფიფიამ. გარდაცვლილის ნათესავებს არ აქვთ ინფორმაცია იმაზე, თუ რა მიზნით და როდის გადაკვეთა საოკუპაციო ხაზი ირაკლი კვარაცხელია. მათ გარდაცვალების ფაქტის შესახებაც კი მედიის საშუალებით შეიტყვეს. იციან მხოლოდ დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურის ვერსია, რომ 29 წლის ირაკლი კვარაცხელია ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთისთვის დააკავეს და შესაბამისი დოკუმენტაციის გასაფორმებლად გადაიყვანეს აფხაზეთში, რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის საზღვრო სამმართველოს შენობაში, სადაც კვარაცხელიამ თითქოს თავი ჩამოიღჩო. ეგრეთ წოდებული უშიშროების სამსახურის განცხადებითვე სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ბიურომ დაადასტურა, ირაკლი კვარაცხელიას სიკვდილის არაძალადობრივი ხასიათი. ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე საეჭვო ვითარებაში გარდაცვლილის გვამის ექსპერტიზაში ჩართულია ცენტრი ემპათია, რომელიც გამოძიების პროცესშიც იცავს მის ინტერესებს. ცენტრის დირექტორის მარიამ ჯიშკარიანის თქმით, ჯერჯერობით არ არის გადმოცემული სოხუმის ექსპერტიზის დასკვნა და რაიმე სახის სხვა დოკუმენტაცია. რაც შეეხება თბილისში სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროში ჩატარებულ ექსპერტიზას, მარიამ ჯიშკარიანის ინფორმაციით,
ექსპერტიზის წინასწარი მონაცემები წყლის მიდამოში აღინიშნება სტრანგულაციური ღარი, ასევე რამდენიმე სისხნაჟღენთი, კიდევ სხვა შეიძლება ძველი დროის დაზიანებები. ყოველ შემთხვევაში დასკვნა იქნება წარმოდგენილი, აღებული არის დამატებით ქსოვილოვანი მასალა კვლევებისთვის და შემდგომში უკვე ემპათია ვარაუდობს კომპლექსურ კომისიური ექსპერტიზის ჩატარებას სხვადასხვა სპეციალობების ექსპერტების მონაწილეობით, რაც მიგვიყვანს ფიქრობთ ორ დასკვნამდე.
ემპათიის ხელმძღვანელი თვლის, რომ როგორი შედეგითაც უნდა დასრულდეს ექსპერტიზა, ნებისმიერ შემთხვევაში საერთაშორისო სტანდარტებით პასუხისმგებელია რუსეთის მხარე, კერძო სამხედრო ნაწილი, სადაც ფაქტი მოხდა. ცენტრი ემპათია მოიპოვებს ყველა სახის იურიდიულ და სამედიცინო მტკიცებულებას და შეეცდება ამ პროცესში ჩართოს როგორც სახელმწიფო მხარეები, ასევე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. ინფორმაცია ირაკლი კვარაცხელიას გარდაცვალების შესახებ პირველად 12 მარტს ღამით გავრცელდა. ოკუპირებული აფხაზეთიდან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელი ხაზით მიღებული ინფორმაციით ირაკლი კვარაცხელიამ თავი მოეკლა. ახალგაზრდა მამაკაცის ცხედარი საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე 13 მარტს საღამოს ენგურის ხიდის გავლით გადმოასვენეს.
Тамар Зантараям გიამბოთ ამ დროისთვის ცნობილ და არც ისე ბევრ დეტალზე, რომელიც უკავშირდება ოკუპირებულ გალის რაიონში ირაკლი კვარაცხელიას გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვალებას. ის გალის რაიონის სოფელ აჩიგვარიდან დევნილი იყო. ირაკლი კვარაცხელიას კვირას სენაკში დაკრძალავენ. დღეს რადიო თავისუფლებამ მოიპოვა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლებმა გალის რაიონში დააკავეს კიდევ ერთი ქართველი. ამჯერად საუბარია სოფელ ოტობაიაში მცხოვრებ ლევან ძაძუაზე. ოტობაია სწორედ ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელია. ინფორმაცია ლევან ძაძუას დაკავების შესახებ რადიო თავისუფლებას ოტობაიაში ორმა წყარომ დაუდასტურა. მათი ინფორმაციით ლევან ძაძუა გვიან ღამით სახლიდან წაიყვანეს და მისი დაკავების მიზეზი ამ დრომდე უცნობია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების მოსახლეობისთვის განსაკუთრებით საშიში დრო გაზაფხული და შემოდგომა. მოსავლის მოსაყვანად აუცილებელი სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები გაზაფხულზე იწყება, შემოდგომაზე კი მოსავალს იღებენ. მიწის ნაკვეთების დიდი ნაწილი კი, ის რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცევას გადაურჩა, უშუალოდ საოკუპაციო ხაზის სიახლოვესაა. ადგილობრივ მცხოვრებთა ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე საკმაოდ ხშირად გადმოდიან და მათი ინფორმაციით ასე მოხდა ორი დღის წინაც, როდესაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს კიდევ ორი მშვიდობიანი მოქალაქე დააკავეს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბავთ.
საქართველოს ორი მოქალაქე რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 12 მარტს კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაფილასთან დააკავეს. გიორგი ჩიტიშვილს და ალან მარღიშვილს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადალახვა ედებათ ბრალად. სამართალდამცავები და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია მათი გათავისუფლების მოთხოვნით ოსურ მხარესთან მოლაპარაკებებს აწარმოებენ.
მოვიდა პოლიცია და მითხრა, რომ ეს საყვანილო, მეტი არაფერი არ ვიცი.
პოლიციისგან დავიგე.
საქონელზე გადავიდნენ და დააკავეს. აბა საქონელს ხوار გაუშვებდნენ.
არაფილაში კი ამბობენ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ხშირად გადმოდიან საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. მინდვრებში და ბაღებში გასულ ადგილობრივ მცხოვრებლებს უსაფრთხებიან და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადახვევთ.
თვითონ გადმოდიან და იტაცებენ. მე როგორ დავაკვირდი რაში ყოფილა საქმე? საზღვრის დამრღვევი თუ დააკავა რა? ეკუთვნის ჯირდო. ამიტომ სამხედრო რუსები და მართლა იტაცებენ, მართლა.
საოკუპაციო ხასთან მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ ყველაზე საშიში პერიოდი ნაკვეთებში საგაზაფხულო და საშემოდგომო სამუშაოების ჩატარებაა, რადგან რუსეთის მესაზღვრეები დაუცველ გლეხებს იტაცებენ და მათ მხოლოდ ჯარიმის გადახდის შემდეგ ათავისუფლებენ. რომ არა ოსინათესავები და მათი დახმარება, ბევრი დაკავებული ცხინვალის იზოლატორში უფრო მეტ დროსაც გაატარებდა. დავით ხუროშვილი სწორედ იმ დროს დაიჭირეს, როცა საკუთარ ნაკვეთში ლობიოს მოსავალს იღებდა. მისი გათავისუფლების თანხა კი ნათესავებმა შეაგროვეს.
ამაკავეს ჩემ საკუთარ ნაკვეთში ბოსტაში, მოგლეჯილ ლობიოს ზიდავდი. საბუთები მოთხოვეს, არ შეიძლება ქახლოს მოსულა 100 მეტრის ახლოს სასაზღვრო ზოლი გადისულ. წამიყვანეს ჯერ აქ ოდულეთში თავან ბაზაზე, შემდგომ ჩამოვიდა უშიშროებეკ ცხინვალი და იმ წამიყვანეს ცხინვალის იზოლატორში. ნუ შაბათი კვირა, ორ შაბათ სასამართლო ჩამიტარეს, ნუ მოსამართლე როგორც მითხრა, საზღვრის დარღვევის წელობა ჩამიწერეს იმას, უნდა 2000 რუბლი მითხრა ჯარიმა. მეორეზე 5000 და მესამეზე უკვე ციხე იქნება. 2000 რუბლი კერამოსის ბიჭები ქვეყანას მაკაცები დახლობდნენ მიყავ შინაურები. იმად გადამიხადეს და ქვითარი რომ მოიტანეს ბანკისა გადახდეს, სამშაბათს უკვე რეგნეში გადასცეს ჩემი თავი ჩვენ სამართალ დამცავებს.
გაზაფხული და შემოდგომა საოკუპაციო გამყოფ ხასთან ყველაზე საშიში პერიოდია, რადგან ადგილობრივი გლეხები ყველაზე დიდ დროს საკუთარ ნაკვეთებში ატარებენ და ამით სარგებლობენ კიდეც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები. დაკავებული გლეხები მათ ეგრეთ წოდებულ საზღვრის აღმნიშვნელ ბანერთან მიჰყავთ, იქ ფოტოს უღებენ და შემდეგ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებას უყენებენ. გამყოფ ხასთან მცხოვრებლების აზრით, ქართველმა სამართალდამცავებმა პატრულირება განსაკუთრებით ამ პერიოდში უნდა გააღშირონ, რათა მათი უსაფრთხოება მეტად იყოს დაცული. ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა და მოქალაქეების თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვა, ასე აფასებს საოკუპაციო ხასთან შექმნილ ვითარებას სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი. მისი თქმით, ეს ყველაფერი ადგილობრივი მოსახლეობის დასაშინებლად კეთდება.
საოკუპაციო რეჟიმი აგრძელებს ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევას, გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვას, რომელიც ფაქტობრივად არის საკუთარ სოფლებში და წარმოდგენებში გადაადგილების საშუალების აღკვეთა. აბსოლუტურად უკანონოს მიმართულია მოსახლეობის დაშინებაზე, როგორც ჩანს, საზოგადოებაზე ან ხალხის შენარჩუნებაზე და ხალხის დაშორიშორებაზე.
დეფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა ცოტა ხნის წინ დაკავებების სტატისტიკა გამოაქვეყნა. თებერვალში მათ ეგრეთ წოდებული საზღვრის და სასაზღვრო რეჟიმის დარღვევისთვის 12 პირი გააფრთხილეს, 12 დააჯარიმეს, 1 გააძევეს, ხოლო 3 ადამიანი ჯარიმის გარეშე გაათავისუფლეს. უშიშროების სამსახურის ცნობით იანვარში დაკავებულთა რაოდენობა 44-ს შეადგენდა, თუმცა აქედან უმრავლესობა დეფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქეა, რომლებიც ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოკვეთას და საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოსვლას ცდილობდნენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თელავის მახლობლად ჭალის ტყეში რამდენიმე ასწლოვანი მუხა მოჭრეს. საუბარია ხეებზე, რომლებიც საქართველოს წითელ წიგნშია შეტანილი და მათ გაზრდას ათწლეულები ჭირდება. ეს ფაქტი გარემოს დამცველი ერთ-ერთი ორგანიზაციის წარმომადგენელმა აღმოაჩინა. ამავე ორგანიზაციის ინფორმაციით, ჭალის ტყეში ხეების მოჭრა არ არის ერთადერთი პრობლემა. დეტალებს გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კონდოლის ჭალის ტყეში საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი 10-მდე მუხის ხეა მოჭრილი. ხეების ნაწილი ტყიდან უკვე გატანილია, ნაწილი კი ადგილზევეა მიტოვებული. ფაქტი კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის კოორდინატორმა კახეთში კახასუხიტაშვილმა აღმოაჩინა. ის სოციალურ ქსელში მოჭრილი მუხების ამსახველ ფოტოებსაც ავრცელებს. სუხიტაშვილი გვეუბნება, რომ კონდოლის ჭალის ტყეში გაჩეხილია სავარაუდოდ 60-დან 300 წლამდე ასაკი საღი ენდემური ხეები. მისი განცხადებით, მოსახლეობაში დაუსჯელობის სინდრომი, რაც კანონის აღსრულებაში არსებული პრობლემებით არის გამოწვეული.
პრობლემა არის ის, რომ შესაბამისი ორგანოები რამე პასუხისმგებელი არიან ბიომრავალფეროვნების დაცვაზე და გამოვლენილი კანონდარღვევების აღკვეთაზე. სამწუხაროდ მათ არ აქვს რესურსი, სავარაუდოდ, რომ მოახდინონ სრული რეაგირება. რა მიმართულებით დაუსჯელობის სინდრომია, ისეთ ადგილია მოჭრილი ხეები, მაგალითად ცენტრალური გზა, სადაც 100 მეტრი, 200 მეტრში ფაქტი არის ის, რომ ეს ადამიანები ჭრიან ხეს, გამოაქვთ კიდე ისე, რომ შესაბამისი ორგანოები არის, ან ვერხედავენ, თუ თააკეული პირები ხუჭავენ, სხვა სხვა არ იცის, უკვე ხალასაკითხია, რომელზეც მე ინფორმაცია არ მაქვს.
ვარაუდი შეიძლება გამოითქვას, რა დანიშნულებით შეიძლება მოეჭრათ ეს ხე.
ჭალის მუხების ზრუნებიდან გამომდინარე უფრო სამასალი. პატარა ხეები შეიძლება საშიშეთაც მიაქვს, მაგრამ დიდი ზომის ხეები უფრო სამასალი.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის კოორდინატორი კახასუხიტაშვილი ხეების გაჩეხვასთან ერთად კონდოლის ტყეში არსებულ სხვა პრობლემაზეც ლაპარაკობს. მისი თქმით, ტყეში ადგილობრივ მოსახლეობას თვითნებური ნაგავსაყრელი აქვს მოწყობილი. ტყის უკანონო ჩეხვასა და მის ადგილზე ასევე უკანონო ნაგავსაყრელის მოწყობას კი გარემოს დამცველი ეკოლოგიურ კატასტროფას უწოდებს.
სრულიად რაუგონარი სიტუაცია. ეჩეხება უკანონო ისეთი და იმის ადგილს იკავებს უკვე ნამდვილად უკანონო ნაგავსაყრელი, ეს არის უკვე კატასტროფა.
კონდოლის ჭალის ტყეში ენდემური ჯიშის მუხების გაჩეხვის ფაქტთან დაკავშირებით ინფორმაცია მედიისგან შეიტყო კახეთის სატყეო სამსახურმა. რეგიონის მთავარი მეტყევე იოსებ ტურაშვილი ამბობს, რომ ჭალების ტყის გაკონტროლება რთულია და მისი გაჩეხვა ძირითადად ღამის საათებში ხდება. ტურაშვილის თქმით, მსგავსი შემთხვევები ბევრია. კანონდამრღვევებს სანქციებსაც აკისრებენ, თუმცა ეს ვერ უზრუნველყოფს ტყის დაცვას. სატყეო სამსახურმა კონდოლის ჭალის ტყეში ენდემური ჯიშის მუხების გაჩეხვის ფაქტთან კავშირებით მოკლევა უკვე დაიწყო.
მოსახლეობაში არის პრობლემა, რომ თქვათ არ არის იმდენი ინფორმაცია, იმდენი განათლება მოსახლეობაში, რომ ან არ უნდა მოჭიროს ჭალის მუხა, რომელიც თითქმის ხელშია დაცული და შეიძლება 200 წელი დაჭიროს იმის გაზრდას. ან ასევე არ უნდა მოჭიროს მაგალ ლაფარი, რომელიც თითქმის ხელშია და ასე შემდეგ. უფრო მეტ პრობლემას მოსახლეობაში ხედავთ, ჩემი აზრით. რეაგირება ჩვენ გვაქვს მაგ ტერიტორიაზე უკვე ოქრომიცებობის დაწერილი, აღნიშნული ჭრასთან დაკავშირებით. და აღრიცხვის მასალებით შედგენილი უკვე ნაწილობრივ და ნაწილის გადაიგზავნება პოლიციაში ან პროკურატურაში და დაიწყებენ ამ საკითხის მოკვლევას.
კონდოლის ჭალის ტყის გარდა ხეები უკანონოდ კახეთის სხვა მუნიციპალიტეტებშიც იჩეხება. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ოფიციალური მონაცემებით 2019 წლის 1 თებერვლიდან 28 თებერვლის ჩათვლით ხეტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების 200-მდე ფაქტი გამოვლინდა. უცხებაში ამბობენ, რომ კონკრეტულ დარღვევებზე მასალები შემდგომი რეაგირებისთვის ყოველთვის შესაბამის უწყებებს ეგზავნება. გარემოს დამცველები კი ამბობენ, რომ პრევენციის მიზნით საზოგადოებაში რეგულარულად უნდა ტარდებოდეს საინფორმაციო კამპანია, რათა თვითშეგნების კულტურა ამაღლდეს.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ კახეთის ტყეებში ხის უკანონო ჭრის ფაქტებზე. მათ შორის ერთ-ერთი ბოლო ასეთი შემთხვევა მოხდა თელავის მუნიციპალიტეტში მდებარე ჭალის ტყეში, სადაც ჯოჯერობით დაუდგენელმა პირებმა მოჭრეს საქართველოს წითელ წიგნში შეტანილი მრავალწლოვანი მუხის ხეები. ქუთაისში, რომლის ტერიტორია 7000 ჰექტარია, მწვანე საფარს დაახლოებით 220 ჰექტარი უჭირავს. ყოველ შემთხვევაში ასეთია ქალაქის მერიის ოფიციალური მონაცემები. ქუთაისში არაერთი სკვერი არსებობს, თუმცა მათი რაოდენობა ამ დრომდე განსაზღვრული არ არის და მიუხედავად იმისა, რომ წინასწარი ინფორმაციით სკვერების რაოდენობა შესაძლოა 500-მდეც იყოს, დარეგისტრირებული მხოლოდ ნაწილია და შესაბამისად მერია რამდენიმე ათეულს უვლის. სკვერების აღსაწერად სპეციალური კომისია შექმნა ქუთაისის საკრებულომ. რა უნდა გააკეთოს ამ კომისიამ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის განთათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისში არსებული სკვერების ინვენტარიზაციისთვის ქალაქის საკრებულოში შექმნილმა სპეციალურმა კომისიამ სამოქმედო გეგმა შეიმუშავა და სკვერების აღწერის მეთოდოლოგია განსაზღვრა. 16 წევრიანი კომისია, რომლის შემადგენლობაში არიან საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატები და მერიის რამდენიმე სამსახურის ხელმძღვანელი, საველი სამუშაოებს 18 მარტიდან დაიწყებს. სპეციალური კომისიის ხელმძღვანელი საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ირაკლი შენგელია ამბობს, რომ ქუთაისის მაჟორიტარული ოლქების მიხედვით აღწერენ სკვერების ფაქტობრივ მდგომარეობას და მერიას რეკომენდაციებს მისცემენ.
დაიყო ჯგუფები, რომელიც მუნიციპალური ერთეულების მიხედვით მოახდენენ სკვერების შესწავლას და ფაქტობრივ მდგომარეობის წარმოდგენას კომისიისთვის. ამასთანავე კომისიაში შემოსულია რამოდენიმე განცხადება, რომელიც საჭიროებს უმოკლეს ვადებში ჩვენი წინადადებების და დასკვნების წარმოდგენას აღმასრულ ხელისუფლებასთან. შესაბამისად ჩვენ გეგმავთ უკვე ორშაბათიდან ადგილზე შევისწავლოთ აღნიშნული
მდგომარეობები და ამის შემდგომ მივცეთ უკვე აღმასრულებელ ხელისუფლების კონკრეტული რეკომენდაცია.
რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხული რესპონდენტები ამბობენ, რომ ქალაქის მწვანე საფარი მოუწესრიგებელია, ისინი სკვერების მოწყობას და ქალაქის რეკრეაციული ზონების განახლებას ითხოვენ.
თვითონ ადამიანებმა უნდა გამოიმუშაოს, რომ ელემენტარული ძირს არ დააგდოს ნაგავი და სკამები იქნება, ხეები იქნება, თუ გარემო იქნება, აუცილებლად მოსაწესრიგებელია მეთომეტეს ქუთაისში.
ძალიან მოუწესრიგებელი არის სკვერები და კარგი იქნება თუ დაემატებოდა გაკეთება.
აუცილებლობა არ ავარტო ახლა, ყოველთვის იდგა და განტვირთვის და რელაქსის ერთ-ერთი საშუალება არის კარგი მოუწესრიგებელი სკვერი. მართალია, არ არის რა დრო იმისი, რომ დიდი დრო გაატარო, მაგრამ როცა გადააწყვეტ ოჯახთან ერთად ესეთ ადგილზე წასვლას, აუცილებლად ჯობია, რომ მაქსიმალურ კომფორტი იგრძნო, ანუ იყოს სიმთავე პირველ რიგში და მოწესრიგებული იყოს.
თუ მოწესრიგდება, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება.
ზაფხული მოდის, ძალიან ბევრი ადამიანია, ტურისტი დამსვენებელიც არის და დამსვენებელს დავიდავნებოთ, ადგილობრივებსაც აქვთ ეს პრობლემები.
წესრიგია საჭირო და უცილამაზე, რა თქმა უნდა.
ქუთაისის მერიის ინფორმაციით, ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების ზუსტი რაოდენობა ამ დრომდე განსაზღვრული არ არის. ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმართველობის ქონების და ტრანსპორტის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის გიორგი გიორგობიანის განმარტებით, ქალაქში 500-მდე სკვერია, თუმცა მათგან მხოლოდ ნაწილია დარეგისტრირებული და მერია რამდენიმე ათეულს უვლის. გიორგი გიორგობიანი ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია სკვერების აღრიცხვასა და მოვლა პატრონობაში მოქალაქეების ჩართვა.
ნებისმიერი ადგილი შეიძლება განაშენიანდეს და გახდეს სკვერი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კონკრეტულად ის ადგილი სკვერი არის. ყველა სკვერის თავისი ისტორია აქვს, თავისი სტატუსი აქვს. მოქალაქეებმა ძალიან კარგად იციან თავიანთ უბნებში, რომ სად იყო თავის დროზე სკვერი, სად არ იყო, როგორი განაშენიანება ჰქონდა ამას და ასე შემდეგ. უნდა იყოს მოფიქრებული, რომელ ადგილს უნდა დავარქვათ სკვერი, რატომ უნდა იყოს სკვერი, რატომ ჭირდება ის მოქალაქეებს, ეს ყველა დონეზე უნდა იყოს განხილული.
ქუთაისში მწვანე საფარის მოვლა პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობისთვის ქალაქის წლევანდელი ბიუჯეტიდან 800,000 ლარი უნდა დაიხარჯოს. მერიის გამწვანებისა და ეკოლოგიის განყოფილების ინფორმაციით, ქუთაისში, რომლის ტერიტორია 7000 ჰექტარია, მწვანე საფარს დაახლოებით 220 ჰექტარი უჭირავს.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. თბილისში ოფიციალური ვიზიტით პირველად იმყოფება ვანუატუს საგარეო საქმე და საერთაშორისო თანამშრომლობის და საგარეო ვაჭრობის მინისტრი რალფ რეგენვანუ. შეგახსენებთ, რომ ვანუატუ წყნარ ოკეანეში მდებარე ის კუნძულოვანი სახელმწიფოა, რომელმაც 2011 წელს აღიარა რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა, თუმცა მოგვიანებით ეს გადაწყვეტილება გააუქმა და 2013 წელს საქართველოსთან დაამყარა დიპლომატიური ურთიერთობა. ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დღეს ხელი მოაწერეს ურთიერთგაგების მემორანდუმს. ხელმოწერის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე კი რალფ რეგენვანუმ განაცხადა, რომ ვანუატუს ხალხის და ხელისუფლების სახელით ადასტურებს საერთაშორისო აღიარებული პრინციპების ერთგულებას, რაც არის სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის და ქვეყნის საშინაო საქმეებში ჩაურევლობის პატივისცემა. დავით ზალკალიანმა თავის მხრივ თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და ხალხი შესაბამისად აფასებს ვანუატუს გადაწყვეტილებას საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის შესახებ. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი თბილისის საქალაქო სასამართლოს განითხოს პროკურატურას დაევალოს ბანკიზის ხეობაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სპეცოპერაციისა სასიკვდილო დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მამის მალხას მაჩალიკაშვილის ცნობა დაზარალებულის უფლება მონაცვლეთ. არასამთავრობო ორგანიზაცია საჩივრის საფუძვლად ასახელებს იმ გარემოებას, რომ თბილისის პროკურატურას არაერთხელ მიმართა, თუმცა კანონით გათვალისწინებული ვადების გასვლის მიუხედავად პროკურატურამ განცხადებები უპასუხოდ დატოვა. შესაბამისად, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი სწორედ სასამართლოს მიმართავს, რომ თბილისის პროკურატურას დაავალოს მალხას მაჩალიკაშვილის ცნობა დაზარალებულის უფლება მონაცვლეთ. ომეგა ჯგუფის 1500-მდე თანამშრომელმა დღეს საჯარო განცხადებით მიმართა პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს და მოითხოვა კომპანიის საგადასახადო დავალიანების დაფარვა მთავრობისთვის ომეგას მიერ შეთავაზებული გრაფიკით. ომეგას ჯგუფის თანამშრომლები, კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილისადმი მიმართვას იმით ხსნიან, რომ სწორედ ის არის საქართველოს მთავრობის რეალური მართველი. საფეხბურთო კლუბ ცხინვალის ხუთი ფეხბურთელი თურქეთიდან საქართველოში უახლოეს დღეებში დაბრუნდება სპორტსმენებს, რომლებიც საწვრთნელი შეკრების დროს ქურდობის ბრალდებით დააკავეს, დანაშაულის ჩადენ არ დაუმტკიცდათ. შესაბამისი გადაწყვეტილება სასამართლომ მიიღო, როგორც ამ კლუბის პრეზიდენტმა ქართლოს რუხაიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა. კლუბის წევრებს არც ფინანსური ჯარიმა დააკისრეს, არც დეპორტაცია და ისინი საქართველოში უახლოეს დღეებში დაბრუნდებიან. თავად ეს ფაქტი თებერვალში მოხდა თურქეთის საკურორტო ქალაქ ანტალიის მახლობლად მდებარე ერთ-ერთ სავაჭრო ცენტრში. თქოსმენდის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.